Doamnelor și domnilor, cu siguranță că v-ați bucurat de priveliștea unor munți acoperiți de zăpadă, de mirosul pâinii de casă, de sunetul vocii iubite, de un concert de vioară interpretat de un mare artist sau ați perceput bătaia ritmică a inimii dumneavoastră. Experiențe total diferite, însă toate necesită acțiunea celulelor nervoase. Cum își îndeplinesc ele multiplele funcții? Primele observații despre neuroni datează din anul 1718, când olandezul Van Leeuwenhoek, constructorul primelor microscoape, a descris nervii ca pe niște vase foarte mici, de o finețe incredibilă. Însă creierul nu l-a putut cerceta. Cei 1300 de centimetri cubi, câte volumul lui, n-au putut fi așezați între cele două lame ale unui microscop. Era nevoie de secțiuni foarte fine, ceea ce a devenit posibil abia în secolul al XIX-lea prin tehnica solidificării țesuturilor. Și a mai fost nevoie de o metodă de colorare pentru a distinge celulele în această masă complexă, în aparență dezordonată. Descoperirea aceasta a făcut-o Camillo Golgi, care a permis lui Ramón y Cajal să realizeze minunatele desene despre neuroni care au rămas până azi ca lucrări de referință. Premiul Nobel, primit împreună de Golgi și Cajal în anul 1906, nu i-a apropiat pe cei doi savanți, pe care, pe lângă rivalitățile personale, îi despărțea o dispută care frământa lumea științifică de atunci. Întrebarea era dacă numeroasele prelungiri care pornesc din corpul neuronilor formează o rețea continuă, asemănătoare rețelei sangvine, așa cum credea Golgi, sau, mai degrabă, sunt elemente separate, așa cum susținea Cajal. Acesta avea dreptate, însă problema n-a putut fi tranșată în mod definitiv decât prin anii 1950, cu ajutorul imaginilor obținute cu microscopul electronic. Aceste imagini arătau că există spații mici de câteva zecimi de nanometru. Un nanometru este a miliarda parte dintr-un metru. Deci, spații mici de câteva zecimi de nanometru care separă neuronii. Aceste locuri de aparent contact poartă numele de sinapse. În ce privește denumirea de neuron, ea se datorește biologului german Wilhelm Waldeyer în anul 1890. Ce este deci neuronul? Este o celulă care poate avea forme foarte diferite. Unele dintre ele au dimensiuni de câteva zeci de micrometri sau microni. Un micron este a mia parte a unui milimetru. Altele sunt mai lungi de un metru ca cele care alcătuiesc nervul sciatic. Neuronii sunt alcătuiți din trei părți. În primul rând, corpul celulei, numit și soma. Apoi o prelungire fină unică, numită axon, și în sfârșit o serie de ramificații ieșite din celulă, care pot fi foarte lungi și stufoase, numite dendrite. Această asimetrie corespunde în mod schematic unor funcții diferite. Dendritele primesc informațiile pe care le comunică altor celule. Ele formează o antenă receptoare. În corpul celulei are loc sinteza informațiilor, iar axonul sau cilindraxul transmite altor celule mesajul rezultat din sinteza, din integrarea realizată în corpul neuronului, axonul fiind emițătorul. Totuși, această diferențiere sau separare funcțională nu e totală. În special dendritele, a căror suprafață poate fi de câteva sute de ori mai mare decât aceea corpului celular, participă și ele la integrarea semnalului și uneori sunt și ele active, adică emițătoare. Arborele dendritic al neuronilor, care trebuie să integreze o cantitate mare de informații, poate fi extrem de întins și ramificat, cum e cazul celulelor lui Purkinje, care stabilesc sinapse cu aproximativ 100.000 de fibre. Neuronii sunt principalele celule ale creierului, dar nu singurele. Mai există numeroase celule de susținere, numite celule gliale. Se apreciază că în creierul uman există 100 de miliarde de neuroni. Dar celule nervoase se găsesc și în afara creierului. Există neuronii senzoriali ai văzului, pipăitului, gustului. Alți neuroni înregistrează durerea și temperatura sau întinderea pielii, după cum mai există neuroni care supraveghează buna funcționare a corpului nostru, contracția musculară sau gradul de umplere a vezicii urinare și încă nenumărate alte funcții. Limba, de asemenea, conține aproximativ 1 milion de neuroni, după cum fiecare centimetru pătrat al pielii are numeroși neuroni. Pe lângă neuronii care controlează musculatura scheletală, mai există și neuronii funcțiilor interne, respirație, tub digestiv, excreție. Și cum comunică neuronii? Azi se consideră că informația care sosește prin dendrite este convertită în corpul celular într-un semnal electric numit potențial de acțiune, care parcurge axonul cu o viteză care poate atinge 200 de metri pe secundă, dar care nu poate depăși minusculul spațiu al sinapsei. Sinapsa, acest interval între doi neuroni, joacă rolul de izolator care împiedică transmiterea curentului. Trebuie ca semnalul electric să fie convertit în unul chimic. Când potențialul de acțiune sosește la capătul sinaptic, el provoacă eliberarea unor molecule numite neuromediatori sau neurotransmițători. Acești neurotransmițători depășesc sau străbat spațiul sinaptic printr-o simplă difuziune. Când ating neuronul următor, aceste molecule neurotransmițătoare sunt convertite din nou de către receptor într-un semnal electric care se va propaga printr-un axon până la o sinapsă pentru a fi reconvertit într-un semnal chimic. Sinapsele nu pot funcționa în sens invers. Unele droguri, ca morfina, mimează sau imită acțiunea moleculelor prezente în mod normal la nivelul sinapselor pentru a le reproduce efectele. În mod invers, aceasta înseamnă că moleculele fiziologice acționează ca unele droguri. Și care sunt acestea? În ultimii ani au fost descoperite familii întregi de molecule numite endorfine, de la endomorfine, și canabinoide endogene, de la cannabis. Un alt mod de acțiune a drogurilor, într-un sens larg, este de a bloca funcția sinapsei. Până acum câțiva ani, crezul biologilor era că cu cât o celulă e mai diferențiată, cu atât mai puțin e susceptibilă de a se înmulți. Neuronii, fiind celule foarte specializate, se presupunea că ele nu se pot înmulți. Se credea că noi avem neuronii cu care ne-am născut, minus numărul celor care s-au distrus în decursul anilor. Mare a fost surpriza unor ornitologi care au observat că în fiecare primăvară, când canarii învață un nou cântec, apar concomitent neuroni noi. Câțiva ani nu s-a dat o importanță deosebită acestor descoperiri. Apoi s-a observat că la mamifere, neuronii mucoasei olfactive se mulțesc în tot cursul vieții. În sfârșit, în anul 1996, s-a arătat că într-o anumită parte a creierului, numită hipocamp, și implicată mult în memorie, neuronii se mulțesc, se divid. Aceste lucrări efectuate pe șobolani au fost confirmate și la om și au fost publicate în revista Nature, numărul din noiembrie 1998. În această parte a creierului s-ar putea naște zilnic între 500 și 1000 de neuroni. Desigur, o cifră minusculă în comparație cu sutele de milioane de celule pe care le are această structură cerebrală. Există oare și alte regiuni ale creierului uman în care neuronii se înmulțesc sau e doar un aspect particular acestei regiuni foarte mici a creierului? Semnificația descoperirii publicate în noiembrie 1998 nu e încă cunoscută. În sfârșit, cum se stabilesc legăturile între neuroni? În mod obișnuit, un neuron poate stabili contacte cu mii de alți neuroni. Numărul conexiunilor posibile în creier este în jur de 10 la puterea 11.000. În plus, un neuron poate uneori să stabilească legătura cu o celulă care e la distanță de mai multe sute de mii de ori decât lungimea corpului ei celular. Doamnelor și domnilor, indiferent de câte se vor descoperi în legătură cu neuronii, creierul nostru are nevoie măcar de îngrijirea pe care o dăm mâinilor și picioarelor. Are nevoie de artere elastice și permeabile, prin care să primească oxigenul și glucoza. Toate măsurile pentru prevenirea și combaterea aterosclerozei vor contribui la menținerea unui creier sănătos. Comunicarea între neuroni se face prin intermediul neurotransmițătorilor. Excesul de proteine, în special de origine animală, duce la formarea de neurotransmițători falși, care pot bloca receptarea adevăratului transmițător, dezechilibrând sinapsele. Toate membranele celulare au în structura lor grăsimi, mai ales axoni, care sunt izolați prin stratul de mielină. Mielina permite ca impulsurile să fie transmise foarte repede și fără o pierdere semnificative a intensității lor. Grăsimile vegetale hidrogenate, cum sunt cele din margarine, alături de grăsimile animale, au acțiune negativă asupra membranelor și sinapselor. Cine dorește un creier sănătos, trebuie să le evite. Și creierul mai are un dușman de moarte, alcoolul, despre ale cărui efecte vom vorbi într-o emisiune viitoare.